Liks medīt pēc teitojam, divā dālā mēžē gājam.
Blakus man sēž mana māsa Vintra. Viņai ir 12 gadi. Patīk futbols, mūzika. Tad te ir arī mana mamma. Viņai patīk dejot, bet manuprāt dziedāt visvairāk. Un te ir arī mana vecmamma, kura nosvinēja 90 gadus pagājušajā gadā. Vēl man arī ir divas vecmammas. Viena mīl adīt un otra cept garšīgus pīrāgus.
Ar Lipsku ģimenes strādīgo, izturīgo, radošo pusi iepazīstina saimes jaunās paudzes pārstāve Antra. Viņas prāt, viņas abas ar māsu ir ļoti bagātas, jo viņas pēc padoma, pēc interesantiem stāstiem var vērsties pie divām vecvecmāmiņām, un, protams, pie mammas. Visas ģimenes sievietes ir ticīgas. Un šī paļaušanās uz Dieva mīlestību, katoļu tradīciju ievērošana tiek nodota no paudzes paudzē.
Jūs aizgavieņiem. Aizgavieņus braucam skolna vizinotu sairāgavieņu. Tot reitā bija palmudīna trešdīņa, tot gomis bazņēcu.
Savas bērnības lieldienas atceras vecvecmāmiņa Zoļa.
No toti socās tas gavieņs. Trešdīņa, pīkdīņa, sadzīņa, mota, gaļas, nadeveņi, vīnam. Tur... Ai pīnu, ja bija siļčus garšīgas cīšana, tāda skaitā un taukainis, ka piesti bija olaiza. Taidas bija. Nu, te tāpat ir bīstpīns, tas jau viss bija. Bīstpīnu kaitaisā pīlu kaškēvī, ai tādu mopalu krostu, jāplieka aplikas vīkstu tādos sagrīza šķēļos jāplika. I otāk ciltīm kartupeļiem ir ļoti bija garšīgi, otādām. Ūlus krocot bija pušu durbs. Ir voti vēra tavs, ir tavs tāpat sēpulu mizus, samērca jau kādu dīnu īpriekš, lai jūs pamierkst. Vēl daža aizvorā, lai jau labāk nu, izavalktēji krosa. Nu, tot jau sasdīnot krosā, da pušdīņu no rīta.
Tagad sirmgalvi uz baznīcu neiet katru svētdienu, kā tas bija agrāk. Viņa jokojot saka, ka talkā nāca radio.
Kā jās lūdžus? Mani atvedja no mērdziņas radio. Latgaļis, jo tas ir visi, reitā rūžu kruņci noskaitu. I tad pēc to 12. Mišu tur, trejos stundos žālsīdības krūņēts, tūnu uzaklausos.
Antras mamma Inese atzīst, ka lieldienu svinēšana viņu saimē sastāv no divām daļām. Pirmā saistās ar ticību, lūkšanām, baznīcas apmeklējumiem, pārdomām par dzīvi, jo ticīgam cilvēkam lieldienas vispirms ir ticības un cerības apliecinājums.
No ar Dieva sirdī tas ir vieglāk dzīvot. Gribētos jau arī, lai jaunā paaudze, lai viņi rod savu ticību pie Dieva un savu ceļu iet uz, skatās uz Dieva pusi un iet uz baznīcu, apmeklē baznīcu, un jo Dievs... Nu, tas tā dāvā ļoti daudz žēlastības, un tas ir jāsaprot, lai kaut kam dzīvē ir jānotiek tā, lai saprastu, ka viens vienīgais palīgs būs Dievs.
Kad jūs sākāt savus bērnus vest uz baznīcu?
Ļoti agrā vecumā maziņus, bet tas tā bija nepiespiesti, un jā, varbūt, tieksim, ja bērns saka, aizbrauksim tur, tad es atkal saku, aizbrauksim uz baznīcu, un tad brauksim peldēties. Ar varu neko... Nedabūs tikai ar savu piemēru.
Savukārt tā otrā svētku daļa esot ilgā laikā posmā kultivētās tautas tradīcijas. Olu krāsošana, ripināšana, šūpošanās.
Mums krāsoja olas vecmama vai mamma, un tam mēs paši arī un sējām lapiņas klāt ar diegu oliņām un tikai tad likām krāsoties, vai atkal oliņas ielikām marlē, iebērām rīsus vai grūbas un aizsējām ciet, tad likām krāsot. Tad izņēmām tādas skaistas raibas.
Pati Antra tagad jau precētas sievas kārtā būdama atklāj, ka viņai lieldienas no bērnības saistās ar kopā būšanas prieku, arī baznīcā, un šo prieku viņa vēlas saglabāt un nodot saviem bērniem.
Tiglavas draudze tādu pazīstamos es satieku biežāk. Tagad pati vairāk varbūt apmeklēju Kārsavas baznīcu, tad tur man ir tā kā mazāk to pazīstamo cilvēku, bet es nevaru sūdzēties, ka tomēr tie jaunieši nestaigā uz to baznīcu. Ir daļa, kas nāk, bet varbūt kā tiešām viņa nenāk katru svētdienu. Man laikam ir jāsaka paldies manai mammai, jo viņa to mīlestību pret baznīcu parādīja.
Toties 12-gadīgai Antras māsai Vintrai, lieldienas ģimenes lokā ir vesels piedzīvojums.
Mēs lūdzam Dievu, paņemam līdzi tās olas, nosvētā tās oliņas un procesijēju pati.
Par lieldienām stāsta Vintra, atklājot, ka viņu ģimenē ir ieviesta arī jauna tradīcija.
Man mamma stāstīja, ka ir tādas lieldienas, kad zaķi slēp olas, un mēs varam braukt meklēt. Un tieši tad, kad mēs braucām uz lauķiem pameklēt, pārskrēja garām divi zaķi, viens lielais brūnais un viens pelēkais. Mēs atbraucām un aiz zem krūma. Tur bija divas olas, tad arī aiz mājas bija, un mēs meklējām.
Arī šogad Lipsku ģimene lieldienās ies uz baznīcu, svētīs svētību, nesīs mājup no baznīcas svēto ūdeni un ogles. Krustvecāki steigsies pie saviem krustbērniem, lai dāvinātu visskaistāko un visstiprāko olu. Bet kā stāsta babiņa Zoļa, jau pēc nedēļas būs jāsvin baltās lieldienas, kurās arī var krāsot olas un šūpojoties cerēt uz glābiņu nodiem vasarā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.